ሰላም ከነተንሱ ዕለታዊ ዜና ነው። ሎሚ አብ ኦሮሚያ አብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ብዝተካየደ ተቃውሞ አብ ልዕሊ ህወት ሰብ ጉድኣት ከም ዝወረደ ይግለጽ ኣሎ። ኣርባዕተ ሰባት ኣብ ሻሸመነ ክቐተሉ ከለዉ ሓደ ድማ ኣብ ጨለንቆ ሃረር ከም ዝሞተ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሎሚ ብዝተካየዱ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ልዕሊ 30 ሰባት ብጥይት ተሃሪሞም ከም ዝቆሰሉ ናይ ዓይኒ መሳፍር ንቪኦኤ ሓቢሮም። ኣብ ከተማ ኣምቦ እውን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ተካይዱ ነይሩ እንተኾነ ብዘይ ግጭት ምጥንቃቁ ተነጊሩሎ። ካብ ሻሸመነ ንቪኦኤ ቃሉ ዝሃበ ነባሪ ህዝቢ ኣዋስ ህዝቢ ሻሸመነን ከባቢኡን ሰልፊ ወፂኡ ከም ዝነበረ ድሕሪኡ ግን ገለ ሰልፈኛታት ዲፖ ዝበሃል ወታደራዊ ካምፕ ገጾም ክሓልፉ ከለው ሰራዊት ፌደራል ተኽሲ ከም ዝኸፈተሎም ኣርባዕተ ሰባት ከም ዝሞቱን ብርኪ ዝበሉ ከም ዝቆሰሉን ተዛሪቡሎ።
ካምፕ ነበር የለ ኣጋጣሚ ዝበ ፌደራል ካምፕ ነው። ከዛም የመጡ ሓይል ነበር ግርግር ማል ነበረ።
ካብ ካምፕ ዝወፀ ናይ ፌደራል ሰራዊት እዩ ተኽሱ ከፊቱ። ዕግርግር ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ተኩሱ ንሓደ ሽማግለ ሰብ ኣይወቂዑ ኣብ ሜዳ ተሃሪሙ ወዲቁ ሆስፒታል ምስ ኣተወ ሞይቱ። ዓብዪ ሰብኣይ እዩ 70 ዓመት ዝኸውን ዕድመ ዘለዎ።
ብዛዕባ እዚ ጎንፅታት ክልሊ ኦሮምያ ቪኦኤ ናብ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ ናብ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ዝገበሮ ተደጋጋሚ ናይ ስልኪ መፀዋዕታ ኣይተመለሰን። ብካልእ ወገን ኣብ ከባቢ ሻሸመኔ ጎንፃዊ ተቃውሞታት ከም ዘሎን ፅርግያ ከም ዝተዓፀወን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ሎሚ ምሸት ናብ ዜጋታቱ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣፍሊጡሎም። በቲ ኩነታት ኣብ ሰብ እውን ጉድኣት ከም ዝወረደ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ዝገለፀ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዜጋታት ኣሜሪካ ናብ ሻሸመኔ ገፆም ከይኸዱ መኺሩሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዋጋ ብር ኣውሪድዎ። ማእከላይ ባንኪ ኢትዮጵያ ንሸርፊ ባጤራ ብር ብ15 ሚእታዊ ብምውራድ ዶላር 23 ብር ናብ ዳርጋ 27 ብር ሸርፊ ኣደይዎ ኣሎ። ከምኡ እውን ናይ ብር ወለድ ብ2 ሚእታዊ ብምውሳኽ 7 ሚእታዊ ገይርዎ ኣሎ።